Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Tom Bergman. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Novus minister defensionis civitatum Americae unitarum creatus est Robert Gates, pristinus director rei exploratorie centralis sexaginta tres annos natus. Successit in locum ministri Donald Rumsfeld, cui munus te ponendum erat, postquam factio eius, comitiis factiis cladem accepit. Rumsfeld magistratu suo sex annos functus, maxime in eo reprehendebatur, quod bellum in Afganistania et Irakvia eo administratore male gereretur.
Cooperatio unionis europee et cubee multum difficultatis habet, cubanis obstinate recusantibus, quominus auxilium populis egentioribus prebitum, a civitatibus europeis recipiant. Conditiones enim politicas sibi propositas non accipiunt. Monendum tamen est necessitudines inter utramque partem commerciales florere, et dimidiam fere partem peregrinorum qui cubam opeunt ex Europa venire.
Credebatur jam in eo esse ut silvee orbis terrarum in annos deminuerentur. Que conditio rerum autem ex in opinato in melius conversa est, ut genset Grex investigatorum internationalis, cui preest Pekka Kauppi, professor universitatis Helsinkiensis. Cum copia arborum in multis orbis partibus presertim in sinis et India, magno incremento augeatur fieri posse, ut interitus silvarum triginta annis proxime futuris omnino impediatur.
Amplius quinquies centena milia finnorum, presertim femine etatis iam constantis morbo hemicranie laborant. Quequam vis ita sint sepe fit ut hoc incommodum in sedibus operandi parvi pendatur. Huc accedit quod plerique hoc vitio e crotantes, aut medicum adhibere nolunt, aut remedium sumere cunctantur. Digitur hemicrania in Europa frequentior esse quam astma, diabetes mellitus, epilepsiaque, si hectria in unum conferantur.
Redactores actorum septimanalium Americanorum nomine Time, cum anniversarium sexagesimum editionis sue Europee celebrare vellent, sexaginta homines elegerunt, quos pro heroibus habent. Unus eorum est Linus Torvalds, programmator finnus triginta septem annos natus, cui titulus herois propterea datus est, quod systema in machinis computatoris operandi solertissime renovavit.
Cognitio geographiae juvenibus Americanis pessima est, ut patet ex per contatione, quam National Geographic nuper divulgavit. Due partes illorum adolescentium Irakviam in mappa mundi ponere non skiebant, et tertia pars respondentium ne civitates Ludoviciam et Mississippiam quidem in tabula civitatum Americae unitarum repperit. Quam vis tempestates haas regiones affligentes effecissent, ut instrumenta communicativa omnium oculos ad eas converterent.
Hecabuimus quae vobis hodie referreamus. Valete.